Ég er alveg eitthvað til þess
að hafa. Nú búið vanta lengi
fyrir. Þú kannski endur taka þetta fyrir mig þarna.
Já.
Þess að sjá svo.
Já, sko, þegar ég var þarna í hverjum nýjar og gamall.
Nú búið vanta lengi fyrir.
Ég átti að færa þetta í skólan.
Já.
Að þá vann nú þetta svo lítið pláss, við vorum í einu litlu herbergi.
Það var fram, það var 37. Já. Það var 37 fram með sveginum.
Já, já. Nú, það var ekki marga staða að velja að leita og...
Þú ert að vera í skúfuna
sem... Mamma leita og leita og leita og fann aldrei hverið. Nú, og svo lítur fram á nótt og hún gefst nú upp og fer nú að sofa og þeim nóttina dreymir hana að það kemur til hann að kona segir Þú leitaði ekki nógu vel ásta, leitaði betri skapnar í skapnum. Nú,
það í skúfuna,
morgun fer hún að, hún leitar, það í skúfunni. Hún fer daginn eftir og leitar og leitar og leitar í skúfunni og tekur allt uppur en það ekkert í skúfunni. Nú nóttina dreymir hann aftur og hún segir, heyrðu ásta, þú leitaði ekki, það ekki nógu vel, það í skúfunni, það í skúfunni ásta. Leitaði betur, hún fer og leitar aftur, það kemur út af sama, hún finnur ekki, hún tekur allt upp úr skúfunni og leitar en mikið vandlega náður. Þriðju nóttina dreymin enn að konan segir þú leitar ekki nógu vel ásta þú átt að leita betur, það í skúfunni taktu nú vel eftir og þriðju nóttina þá tekur hún skúfun út og þá finnur hún það þetta á kantinum á skúfunni það á milli
það var stóra skverið þennar
þar fann hún skverið
það var hún 6 ára hún hulda mín en nú er hún 56 Nú er hún 56, sko. Það var hún 6 ára. Það 56 ár síðan, eða 50 ár. Það 50 ár síðan.
Meðan að henni vitna til draumi ýmsir hlutir og það er eina manneskjan sem ómögulegt að ljúga að. Ég reyni það ekki, sko. Það tilgangslaust. Ef maður segir henni ekki satt nákvæmlega, ég hef svo sterka reynslu fyrir þessu, þá hún veit að nákvæmlega er að ljúga. Alveg. Það eina með þessi og ég nú hvergi smeykur að segja mönnum ósatt ef á þarf að halda en það þori ég aldrei, ég aldrei þora því þegar ég komin að segja ég aldrei þora að ljúga móður mínu vegna þess að ég veit að hún veit að ég að ljúga þinni og það eitthvað er annað hvað dreymir þetta en hún hefur eitthvað
hæfileika til þess að finna það út ég maður núna sko ég dreymdi þennan draum en manna höldu þá var hún sko 6 ára en nú er hún 56 ára það 50 ár síðan ég það skrítið
Já.
Já. Já.